Ert News Radio 105,8.
Άντε, είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα ευχάριστο τραγούδι, γιατί ό,τι είδηση και να πιάσουμε σήμερα είναι άστα να πάνε. Πλερέζα. Ας ξεκινήσουμε από του Πλανητάρχη, ο οποίος στην χθεσινή πολύ αναμενόμενη του ομιλία, η οποία αρχίζει και θυμίζει λίγο Φιντελ Κάστρο σιγά σιγά όσον αφορά την διάρκεια. 11.000 λέξεις είχε χθες η ομιλία του Τραμπ. Χαρά στην υπομονή όσων τον ακούν και χαρά σε όσους περιμένουν να χειροκροτήσουν, όπου παρουσίασε συνοπτικά το επιχείρημά του για μια ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε στο μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αλλά εντάξει, δεν έθεσε ότι αύριο μεθαύριο ξεκινάμε και επίθεση εναντίον τους. Βέβαια με τον Τραμπ έχει δείξει μέχρι τώρα η ιστορία ότι ποτέ δεν μπορείς να βασιστείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στοιχηματικές εταιρείες, γιατί εντάξει, γενικώς οι αλογομούριδες στοιχηματίζουν τα πάντα, είχαν βάλει σε μια σειρά προτεραιότητας τις λέξεις που θα ακουστούν τις περισσότερες φορές στην ομιλία του Τραμπ. Ήταν η ομιλία για την κατάσταση του έθνους ενώπιον του Κογκρέσου, που είναι εντάξει, πολύ σημαντική. Και είχαν βάλει νούμερο 1 αναφορά στη woke agenda, νούμερο 2 ή 3 τα fake news κτλ. Πέσανε έξω, μέχρι και αλογομούριδες, δηλαδή, ξέρεις, αυτοί που δεν θέλουν να χάνουν λεφτά, τους έστειλε αλλού για αλλού. Οπότε, αυτό που δίνει τον ρυθμό στην εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια οποιαδήποτε σύραξη στην περιοχή πάλι της Μέσης Ανατολής, ότι θα προκαλέσει σε αυξήσεις, σε καύσιμα κτλ. Εμείς είμαστε τα βατράχια, όπως λένε, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια, είναι που τα αποδοπατούν. Οπότε περιμένουμε. Τώρα, στην εσωτερική μας επικαιρότητα, είναι δύσκολη η κατάσταση στον Εύρο, κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, γιατί έχει υπερχυλήσει ο ποταμός σε αρκετά σημεία. Απόρρια έργων που ποτέ δεν έγιναν σε αυτή την περιοχή, ο Εύρος που πάντα λέμε κτλ. Αλλά είναι έργα που έχουν καθυστερήσει να γίνουν 20, 30, 50 χρόνια. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι το 2023, όταν αφέθηκε να καεί ο Εύρος και επί 17 μέρες και εγώ, ήταν η πιο καταστροφική φωτιά στην Ευρώπη όσον αφορά το μέγεθος των εκτάσεων που καήκαν. Και συνήθως όταν αυτά δεν τα προλαμβάνεις, μετά τρέχεις για να γλιτώσεις καταστάσεις. Πολύ δύσκολη κατάσταση αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι χιλιάδες τα στρέμματα που έχουν πλημμυρίσει και πάρα πολλοί αγρότες που περιμέναν αυτή την εποχή να αρχίσουν την σπορά και τα λοιπά. Θα το δούμε και αυτό το θέμα, τους άλλους από τη στιγμή που προέκυψε εδώ στο Radio 105,8 υπάρχει συνεχής ενημέρωση για αυτό το σημαντικό θέμα. Επίσης προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές, και στο νομό Κοζάνης και στο νομό Ηλίας. Θα κάνουμε έτσι ένα πέρασμα γενικώς να δούμε το τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες περιοχές. Παρέα μέχρι τις 2 έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο. Από Δευτέρα επιστρέφει ο Πίκουλας, ούτως άλλως τώρα έφαγε την πίκρα με την Λεβερκούζε, με ασπιρίνες αν έχουμε. Μετά από αυτά που συνέβη, άδικος ο αποκλεισμός. Λείπει και η Αλεβίζου, κάνει συμπαράσταση στο ο ένας χαμένος ώρες τον άλλον. Οπότε πάμε μαζί εδώ πέρα. Αλλά όχι μόνοι, γιατί έχω Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, έχω Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Έχουμε Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια της, για να ξεκινήσει να παίζει και μια ευχάριστη νότα. Και βέβαια έχουμε εσάς, τους καλύτερους ακροατές και ακροάτριες. Μέσω της εφαρμογής Viber στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας προβληματίζει, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν θέλετε να πείτε μια καλημέρα, καλησπέρα, να στείλετε μια ωραία φωτογραφία για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε κάτι να συζητήσουμε και μαζί σας.
Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, που απόψε όλα είναι πρίμα. Και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω, μα καταλήγεις αγαπώ. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, ούτε αυτός το βράδυ προχωράει ή στο αβιβλίου μας κοιτάει. Ποιος ξέρει τι να σκέφτεται, ίσως και να μας χαιρετέ. Μα όταν θα στρίψουμε στη Σίνα, στα λεωφορεία θα σε σφίνα. Και μέσα στο αστικό ντεκόρ θα σε αφόρητα φολκλόρ. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δε με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Αθήνα θα πρέπει να ξέρεις, χωρίς εμένα θα υποφέρεις. Τι θέλεις πες μου να χαρώ, θέλω πικνίκ στον ημιτό. Κι όταν η πείνα μας στυλίξει, κοτομπουκές θα είναι η λύση. Κι αν είσαι βίγκαν τελικά, παίζει φαλάφελ κεντρικά. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δε με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά.
Για την Αθήνα δεν υπάρχουν τόσο πολλά γνωστά τραγούδια. Ας πούμε, η Θεσσαλονίκη νομίζω έχει τραγουδηθεί περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια βγαίνουν λίγο περισσότερο για την Αθήνα. Ας μεταφέρω μια εικόνα από τη Μεσογείον, ότι, που πετούσαν ακόμα και τώρα κάτι πιτσιρίκια και χαρταετούς. Από τις ωραίες τις ευχάριστες παρεθέσεις. Τώρα βγάζουμε τις παρεθέσεις, πάμε στα δύσκολα. Πάμε στον Εύρο, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Βενετίδη. Είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας και υποδομών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλό μεσημέρι, θα έλεγα έτσι το... Καλό ακριβώς δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι δύσκολο μεσημέρι για τον Εύρο.
Είναι δύσκολο μεσημέρι και να είσαι αντιπεριφέρειας πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συνορεύει.
Μινάστε να πάρουν, Mission Impossible. Πάμε για το Hollywood ο επόμενος ο ρόλος. Τι γίνεται τώρα, τι σπάσανε τα φράγματα πάνω στα λάβαρα.
Ακούστε να δείτε. Ναι. Εδώ και 15 μέρες περίπου υπάρχει αυτή η πίεση από τους υδάτινους όγκους που έρχονται από τη Βουλγάρη και την Πλευρά κυρίως.
Εκεί Τουρκία. Ανοίξαν οι Βούλγαροι τα φράγματα ή επειδή όχι, έβρεξε όχι, πολύ.
Όχι. Καταρχάς βρέχει από τον Νοέμβριο. Ένα τρίμηνο περίπου είμαστε με πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Έχει ξεπεράσει κατά τρεις φορές περισσότερο την ετήσια βροχόπτωση, μια φυσιολογική δηλαδή.
Εκλέγαμε οπότε... μέχρι τον Νοέμβριο ότι δεν είχαμε βροχές, άδειοι ταμιευτήρες με το που το είπαμε.
Ακριβώς. Να θυμίσω λίγο, μια που μιλάμε μαζί, να θυμίσω λίγο ότι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 4 μήνες η περιοχή της Αττικής ήθελε να μπει σε...
Μα την ημέρα που είπαμε ότι μπαίνουμε στο πρόγραμμα, άνοιξαν οι ουρανοί.
Η ουρανία, αυτό ακριβώς. Ήταν σε έκτακτη ανάγκη για τη λειψιδρία και ξαφνικά είμαστε σε έκτακτη ανάγκη για τις πλημμύρες.
Τέτοια επιτυχία ότι οι Ινδιάνοι δεν είχαν στα Western που κάνανε προσευχόταν για τη βροχή.
Ακριβώς. Βλέπετε δηλαδή τη μετάπτωση από μια κατάσταση σε μια άλλη ακριβώς διαφορετική και ακραία προς την άλλη περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά δέχτηκε η Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου πολύ μεγάλες ποσότητες υδάτων κατά διαστήματα.
Είναι και τα καμένα του 23, η τεράστια αυτή η πυρκαγιά που κατέστρεψε τον Εύρο, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη.
Εκείνα πραγματικά ήταν μια μέγα πυρκαγιά, το οποίο εκείνο δημιουργεί άλλα προβλήματα όταν έχουμε βροχοπτώσεις και κυρίως στην Βουλγάρη και την Πλευρά, αλλά όταν έχουμε ισορρινούς όγκους, καταλαβαίνετε με τι
ναι, καταστράφηκαν τα πάντα εκεί πέρα. Τώρα πόσο, 17 μέρες έκυγε. Και αν δεν ήταν η θάλασσα, θα μπορεί να κυγεί ακόμα. Δεν έφτασε θάλασσα.
Ακριβώς, ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το πρόβλημα είναι που συνήθως ανά δεκαετία συμβαίνει. Είχαμε τέτοια πλημμύρα μεγάλη το 2015 που είχε χαρακτηριστεί μια πλημμύρα της εκατονταετίας.
Ναι,
είναι φάνη, μοιάζει πολύ με εκείνη την πλημμύρα. Μόνο που αυτή τη φορά Έχει πλημμυρίσει και η Τουρκία από δίπλα σε πολύ μεγάλες εκτάσεις. Δηλαδή η διαχείριση αυτού του φαινομένου στον Εύρο κυρίως, γιατί εκεί καταλήγουν όλα τα νερά αυτών των ποταμών, δηλαδή του Τούντζα, του Άρδα, του Εύρου και του Εργίνη που καταλήγουν από τις δύο χώρες. Καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση σπάει κάποιο ανάχωμα από την τουρκική πλευρά.
Εμείς δεν έχουμε φράγματα, ας πούμε, να το περιορίσουμε ή δεν τα κάναμε.
Φράγματα στον ποταμό Άρδα δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι επίπεδος ο ποταμός. Ο Εύρος δεν έχει φράγματα καθόλου. Φράγματα έχει στη Βουλγαρία ο Άρδας, τρία φράγματα μεγάλα, οι οποίοι αυτοί διαχειρίζονται το νερό που έχουν και, είναι και υδροελικτικό.
Εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε κάνει δηλαδή, κάτι πέρα από τα αναχώματα.
Πράγματα μπορείς να κάνει ο ελλαδικός χώρος, κυρίως στον Ερυθροπόταμο που περιμένουμε ένα φράγμα το οποίο εδώ και 20 ετίας το ακούω, από την ώρα που γεννήθηκα, ένα φράγμα του μικρού δερίου.
Ναι, και κάτι θυμάμαι και γύρω στα 50 χρόνια ότι έχουμε κλείσει εκεί πέρα.
Ακριβώς αυτό, εκεί που είναι τέτοια δημορφολογία το δάσος που μπορούσε να γίνει και θα λύνει πολλά προβλήματα. Οπότε υπήρχε μια συμφωνία 60 ετίας με τη Βουλγαρία για τη διαχείριση των υδάτων όσον αφορά κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς και. Και βέβαια με το θέμα των πλημμυρών, η οποία έληξε και τώρα αναμένεται μια καινούργια συμφωνία με τη Βουλγαρία για να μπορούμε να διαχειριστούμε.
Από τους οπόνους Βουλγαρία και που το υπογράψαμε πάλι εσείς δεν κάνετε τίποτα. Άμα περιμένουμε πάλι άλλα 60 χρόνια.
Εκείνο είναι θέμα των Υπουργείων, όπως καταλαβαίνετε. Είναι θέμα γιατί τα φράγματα δεν μπορεί μια απλή μια περιφέρεια να φτιάξει ένα τέτοιο μεγάλο
έργο.
Καταλαβαίνετε έτσι.
Τώρα λοιπόν, κύριε Βενετίδη, έχουμε γύρω στα πόσες χιλιάδες στρέμματα αυτή τη στιγμή έχουν πλημμυρίσει, γιατί πλησιάζει και η εποχή της σποράς σε αυτά τα μέρη.
Ναι.
Και τώρα μένουν βυθισμένα, δεν μπορεί να. Τι να σπείρεις.
Δεν μπορεί.
Θα σαπίσουν τα πάντα.
Με μια πρώτη εκτίμηση έχουν. Το νερό έχει καλύψει περίπου μια εκτίμηση γύρω σε 150.000 στρέμματα με μια εκτίμηση που
150.000
κάναμε.
150.000
στρέμματα.
Τώρα μιλάμε για πολύ κόσμο που θα υποφέρει.
Πολύ, δηλαδή, ναι. Να φανταστείτε ότι ο ποταμός Εύρου ξεκινάει από το βόρειο κομμάτι του νομού και καταλήγει κάτω στο Δέλτα μια απόσταση περίπου 180 χιλιόμετρα. Έχει πολύ μεγάλο εύρος λεκάνης απορροής και καταλαβαίνετε όλες αυτές οι περιοχές από το βόρεια πλευρά μέχρι το νότο είναι ο μεγαλύτερος νομός σε μήκος ο νομός Εύρου. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτή η έκθεση είναι πλημμυρισμένη.
150.000 στρέμματα. Είναι τεράστιος όγκος. Δηλαδή, τώρα μιλάμε η αγροτική παραγωγή του Εύρου και πολλούς αγρότες η περιοχή. Έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή. Τώρα πώς θα μαζευτούν αυτά τα νερά.
Ναι, όπως είπατε, έχει αγρότες. Να σας πω χαριτολογώντας, αν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη στιγμή, ο Εύρος εδώ έχει στρατιώτες και αγρότες. Έτσι, να το πούμε σε γενική ομολογία, δύο κατηγορίες εργαζομένων. Πραγματικά είναι μεγάλη καταστροφή. Περιμένουμε, βέβαια, θα περάσει αρκετός καιρός, περίπου κάνα μήνα, δύο, ανάλογα βέβαια, χωρίς αν έχουμε άλλα πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή άλλες εισρωές από τη Βουλγαρία, άλλα ύδατα, γιατί αυτό που λίγο μας δημιουργεί κάποιο θέμα είναι ότι έχει πολλά χιόνια η βουλγάρικη πλευρά και καταλαβαίνετε όταν αυτά αρχίζουν και λιώνουν, συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα ερχόταν Μάρτιο, Απρίλιο, λιώναν τα χιόνια, δεν μπορούσαν τα φράγματά τους να συγκρατήσουν.
Αλλά
τα νερά
γινόταν και έτσι μια κατανομή, κάτι κάπως λυνόταν το θέμα. Το καλό είναι ότι έχετε σήμερα τον Πρωθυπουργό εκεί πέρα, για άλλο λόγο βέβαια ανέβηκε ο άνθρωπος. Στην Αλεξανδρούπολη, αλλά τώρα εντάξει, είναι εκεί πέρα στην περιοχή της καταστροφής. Οπότε θα πρέπει να τα πάρετε γραπτός όλα σήμερα, ότι πότε ξεκινά τα έργα.
Το περιμένουμε. Αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαι στο Δήμο Σουφλίου. Τα αναμένουμε τον Πρωθυπουργό. Προφανώς θα είναι και οι δήμαρχοι εδώ των τέσσερων Δήμων της Περιφερικής Ενότητας για να ενημερωθεί το τι ακριβώς συμβαίνει και. Αναμένουμε όταν θα τελειώσει αυτό το φαινόμενο, γιατί πραγματικά θα υπάρξουν πολλές καταστροφές.
Τώρα βρέχει πάνω ή όχι, δεν βρέχει.
Όχι, είναι δύο μέρες που δεν βρέχει, σταμάτησε και ευτυχώς θα έλεγα. Αλλά παρακαλούμε κυρίως να μην βρέχει στη Βουλγαρία, γιατί εμείς από εκεί εξαρτώμαστε πάρα πολύ. Είναι έτσι το υπέλαφος όπου όλα αυτά καταλήγουν στο Θρακικό πέλαγος. Καταλαβαίνετε ότι παρακαλούμε να βρέξει κυρίως εκεί παρά εδώ στην περιοχή μας, γιατί σας είπα ότι ένα τρίμηνο που έχουμε βροχές και το έδαφος είναι υπερκορεσμένο έτσι κι αλλιώς.
Και όσον αφορά τα φράγματα που έχουμε, ενώ τα άλλα, τα φράγματα αποτροπής για τις μεταναστευτικές ροές, αυτά τώρα κινδυνεύουν, γιατί θυμάμαι σε προηγούμενη πλημμύρα το πρώτο είχε αντιμετωπίσει κάποια θέματα.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέτε τα φράγματα είναι ο φράχτης.
Ο φράχτης, ναι, αυτά τα.
Ο φράχτης λοιπόν εκτείνεται σε μια απόσταση 12 περίπου χιλιόμετρων που είναι στην περιοχή όπου το ποτάμι αυτό είναι στην τουρκική την πλευρά, δηλαδή. Με τη συνθήκη της Λοζάνης έμεινε από την πλευρά της Τουρκίας και είναι με την Τουρκία που συνορεύουμε διαξηράς και, ένας φράκτης ο οποίος ξεκινάει από την περιοχή του Δημοτήχου περίπου και εκτείνεται νοτιότερα. Αυτό το κομμάτι που σας λέω τώρα είναι πάνω στο ανάχωμα, γιατί είναι πολύ κοντά ο ποταμός Εύρου μαζί με το Δήμο Σουφλίου, είναι στο πιο κοντινό σημείο δηλαδή.
Το ναι, ανάχωμα είναι από ένα χιλιόμετρο εκεί πέρα.
Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Ναι. Λοιπόν, ο φράκτης λειτουργήσε θετικά, θα έλεγα, γιατί συγκράτησε το ανάχωμα αυτό και δεν έγινε θράφτη. Υπάρχουν θράφτες άλλων αναχωμάτων, υπερβλητών όπως λέμε εμείς, δηλαδή που φτιάχνονται για να μπορούν να προστατεύσουν οι αγρότες στα χωράφια τους. Αυτά με αυτή τη μεγάλη πίεση, όπως έχουμε και πολλές θράφτες και από την τουρκική την πλευρά. Γι' αυτό η διαχείριση είναι λίγο δύσκολη. Δηλαδή, γι' αυτό ώρα με την ώρα, λεπτά με λεπτά, τώρα που μιλάμε, μπορούν να υπολογίσουμε τι μπορεί να συμβεί και σε μια ώρα ακριβώς να έχουμε κάποια θράψη κάποιου αναχώματος, είτε από τη δικιά μας την πλευρά, είτε από την πλευρά της Τουρκίας και να αλλάξουν τα δεδομένα.
Για να δώσουμε στο λίγο στον κόσμο να καταλάβει, επειδή είδα πριν από λίγο τηλεοπτική εικόνα από το Earth News, υπάρχει γήπεδο μπάσκετ για παράδειγμα, το οποίο το νερό έχει φτάσει το ύψος της μπασκέτας. Το ύψος της μπασκέτας σημαίνει ότι είναι 2 μέτρα.
Ακριβώς.
Έχει ανέβει τόσο πολύ το νερό.
Αυτή τη φωτογραφία που είδατε, αυτό το σημείο που είδατε, είναι στο χωριό Πίθιο. Είναι ακριβώς ευθεία με το Δημότυχο. Είναι η αιχμή των προβλημάτων σε εκείνο το σημείο, γιατί εκεί εισραίουν όλα τα νερά, είναι το χαμηλότερο σημείο από το βόρειο κομμάτι του νομού, δηλαδή από το Αρμένιο, εκεί καταλήγουν. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή του ποταμού για να συνεχίσει νοτιότερα. Γι' αυτό υπάρχει, σε εκείνο το σημείο υπάρχει και ένα θυρόφραγμα, το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ και πολλά χρόνια και το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν σημείο εκτόνωσης.
Άρα εμείς τώρα ελπίζουμε να μην ξαναβρέξει, κυρίως στη Βουλγαρία, να μην σπάσουν άλλα φράγματα από Τουρκία.
Έτσι, ελπίζουμε το επόμενο δεκαήμερο, θα έλεγα, να μην συμβεί τίποτα στη Βουλγαρία, να σταματήσουν να έρχονται τα νερά, φυσιολογικά δηλαδή, για να μπορεί να πέσουν οι στάθμες.
Και κάποια στιγμή να βάλουμε μπρος και το έργο που θα έπρεπε να το κάνουμε εδώ και 50 χρόνια, για να έχουμε μια ακόμα θηρίδα ασφαλείας.
Αυτό είναι ευχής έργων. Περιμένουμε λοιπόν τώρα για τις καταστροφές που μιλάμε να πέσουν οι στάθμες, να αποσυμφωνηθεί λίγο η κατάσταση, γιατί όσο παραμένει το νερό σε υψηλά επίπεδα και τα αναχώματα ανά πάσα στιγμή αποσαφρώνονται, καταλαβαίνετε, αυτά είναι κομμάτι, να μπαίνει το νερό μέσα σαν σφουγγάρι ενδεχομένως να γίνονται, οπότε καταλαβαίνετε
και πότε θα σου καταρρεύσει.
Πότε τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό έχουμε δώσει εντολή στον κόσμο να μην πλησιάζει σε όλη την παρέμβρια περιοχή, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να φαίνεται ένα κομμάτι το οποίο είναι σταθερό και ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι.
Λοιπόν, ωραία. Τα έχετε τώρα και τον Πρωθυπουργό εκεί πέρα, πάρετε να λυθείτε το θέμα, ό,τι μπορείτε να υπογράψετε, να προχωρήσει.
Θα το αναφέρουμε, γιατί αυτή την ώρα είμαστε ακριβώς στην αιχμή του προβλήματος.
Μαζί μας ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Βενετίδης, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας και υποδομών στην περιφερεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Χρύσα Μπιλάλη, που βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Και σε λίγη ώρα, μέσα μετά τους τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη συνέχεια του Έχουμε και Λέμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σκοτεινός. Δεν είσαι έρωτας εσύ. και ψεύτικα ματάκια καστανά. Τι μου κάναν και τ' αγαπώ και τη ζωή μου την χάλασα. Πίσω τους τρέχω μα δυο τον νιδρό. Σε βραδιά μέσα στα μπαρ και τον καπνό χάνω τα ίχνη σου. Τα χείλη σου είναι ο πνεύμα φτηνό. Μίστα η γρή λίγο το φως είναι το κόσμο μες στα μάτια μου. Αυτή τη νύχτα στο κορμί σου ακροβατώ. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα. Είσαι ένας παρός καπνός. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι ένας γοργοφάς που τράβηξα. Είσαι το κάτι άλλο.
Είμαι σίγουρος, Πινελόπη, ότι όση ώρα περίμενες, κάπου το σιγοτραγούδησες και εσύ το άσμα, Πινελόπη Μητρούλια μαζί μας.
Ότι το τραγούδι είναι της ηλικίας μας.
Της ηλικίας μας, εντάξει. Και του Μπετόβεν μπορείς να το κάνεις και την Νάτη και την Πέμπτη και τα δεν σημαίνει της ηλικίας μας, είναι από τα ωραία τραγούδια θα πούμε.
Πράγματι είναι ένα ωραίο τραγούδι και το σιγοτραγουδούσα πράγματι και προσπαθούσα να συγκεντρωθώ σε αυτά που έχω να πω για να μην ακούω το τραγούδι.
Και το έχουμε συνδυάσει και με καλοκαίρι, τουλάχιστον εγώ ξέρεις είναι από αυτά, είσαι μπαράκι χαλαρά.
Ακριβώς. Τι θα πούμε για τιμές ρεύματος?
Πάμε για τιμές ρεύματος, για να το συνδυάσω επειδή έλαβα μήνυμα για τον Γιώργο. Είναι σε άδεια, λέει καλησπέρα, εκλεκτή ο Πίκουλας με ασπιρίνες ή με υπογλώσιο μετά τη χθεσινή. Με το χθεσινό αποκλεισμό. Με υπογλώσσα σίγουρα είναι όσοι παίρνουν πια ξανά τα νέα φακελάκια που έρχονται από τις εταιρείες ρεύματος.
Όχι, φαίνεται ότι ο επόμενος μήνας θα είναι λίγο καλύτερος από τον προηγούμενο.
Πού, για τα σταθερά ή για τα κειμενόμενα?
Για τα κειμενόμενα πάντα μιλάμε.
Τα σταθερά λίγο
διότι
είναι.
Τα σταθερά είναι σταθερά. Ναι, είναι υψηλά τα σταθερά, αλλά εξασφαλίζουν μία σιγουριά. Ξέρεις ότι δεν εξαρτάται από το πώς θα λειτουργήσει.
Ναι, δεν εξαρτάται την έκπληξη. Ναι.
Ακριβώς. Ξέρεις ότι θα πληρώνεις τόσο όσο θα πληρώνεις, όσο λέει το συμβόλαιό σου, για ένα χρόνο. Στα κειμενόμενα και κυρίως τα πράσινα, τα οποία είναι αυτά τα οποία που συνδέονται με τη χονδρική τιμή. Και λέω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα γιατί έχουμε μεγάλη μείωση της χονδρικής τιμής το Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Να πούμε ότι η μέση τιμή του Ιανουαρίου ήταν 108 ευρώ ανά μεγαβατόρα και η μέση τιμή του Φεβρουαρίου έχει πέσει στα 80,75 ευρώ ανά μεγαβατόρα μέχρι σήμερα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε πάρα πολλούς αέριδες όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά και στη μεγάλη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών, τα οποία συμμετέχουν στην παραγωγή ρεύματος σε ποσοστό σχεδόν 25%. 24,29%.
Γιατί πέσανε αρκετές βροχές, να γίνει αλήθεια ότι... Ήταν μάλλον κάτι που δεν το περιμέναμε, αλλά με χαρά το υποδεχόμαστε.
Και είναι τόσο μεγάλη η λειτουργία των υδροηλεκτρικών, τόσο σημαντική η συνεισφορά τους, διότι προσπαθούν να προστατεύσουν τα φράγματα. Έχουν γεμίσει ταμιευτήρες και υπάρχει κίνδυνος για τα φράγματα. Άρα πρέπει να υπάρχει μεγάλη παραγωγή, έτσι ώστε να εκτονώνεται το νερό.
Παρότι υδροηλεκτρικό έχει να κατασκευαστεί στην χώρα αρκετά χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι το τελευταίο υδροηλεκτρικό που έφτιαξε η ΔΕΗ είναι αυτό του Νέστου, το οποίο πρέπει να έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 90.
Ναι, εκεί ναι. Και το αλλά φράγμα είναι... του θησαυρού που είναι πάλι...
Ο θησαυρός του Νέστου, ακριβώς
αυτό.
Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 90, αλλά
από
τα
εκεί
υδροηλεκτρικά,
πέρα έχει πάει, ναι.
Αλλά τα υδροηλεκτρικά έτσι κι αλλιώς έχουν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο ζωής. Και στην πραγματικότητα έχουν αποσβέσει πλήρως το κόστος της κατασκευής τους, το οποίο κόστος κατασκευής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν αποσβέσει πλήρως το κόστος της κατασκευής τους και άρα η λειτουργία τους είναι μόνο κέρδος για τη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή, αν το ξανασκεφτούμε κανείς... τώρα που γυρίσαν τα νερά, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί στο χάρτη της ΕΡΑΕ η Ελλάδα είναι εκτός τιμών σήμερα? Έβλεπα ότι δεν μας έχουν με τιμή.
Αυτό που βλέπεις είναι οι χθεσινές τιμές. Η Ελλάδα είναι στο 54,54 ευρώ και μισό ανά μεγαβατόρα. Πράγματι το είδα και εγώ στο χάρτη της ΡΑΕ ότι δεν συμπεριλαμβάνει τη Ελλάδα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Πολύ χαμηλά η Ισπανία και η Γαλλία, 26,97.
Ναι, γιατί και αυτές έχουν πάρα πολύ μεγάλη καταρχήν η Γαλλία έχει πολύ μεγάλη παραγωγή από πυρηνικά. Γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά. Η Ισπανία έχει πολύ μεγάλη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή ο συνδυασμός του μείγματός της είναι ανανεώσιμες πηγές και φυσικό αέριο.
Και αντιστρέφεται λίγο ο ρόλος πλέον των σκανδιναβικών και των κεντροευρωπαϊκών που αρχίζουν πλέον. Ήρθε και αυτή η άγια ώρα επιτέλους, επειδή ξέρεις ότι με αυτό το χάρτη έχω υπομονή.
Να είναι ακριβότερες.
Να είναι ακριβότερη επιτέλους η Σκανδιναβία. Έτσι, έτσι. Τιμωρία.
Όπως βλέπω και εγώ τώρα μπροστά μου το χάρτη της ΡΑΕ, είναι εντυπωσιακό η πολύ υψηλή τιμή στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία,
232 ευρώ.
Ναι, γιατί έχουν καταστραφεί τα περισσότερα δίκτυα υποδομών.
Ακριβώς, εκεί έχουν καταστραφεί τα δίκτυα υποδομών, έχουν καταστραφεί μονάδες παραγωγής, άρα κυρίως ζουν με εισαγωγές ρεύματος και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ υψηλή.
Αλλά
τιμή.
Είμαστε εκτός, δηλαδή Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, που ήταν συνήθως Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, είχαμε συνήθως τις ίδιες τιμές πάνω κάτω. Και μόνο τη Βουλγαρία τώρα βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ως εγκυκλοπαιδική γνώση.
Το τελευταίο διάστημα ως εγκυκλοπαιδική γνώση, να πούμε ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερες από ό,τι είναι στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Βλέπουμε αυτή τη μείωση όμως στους λογαριασμούς του ρεύματος.
Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί με σιγουριά την πρώτη του μήνα, δηλαδή το βράδυ της Κυριακής, όταν θα ανακοινωθούν οι τιμές από τους παρόχους. Πάντως η εκτίμηση είναι, καταρχήν να πούμε ότι το πράσινο τιμολόγιο, το κειμενόμενο που συνδέεται με τη χονδρική, η ΔΕΗ το έχει κρατήσει σταθερό για 3 μήνες, δηλαδή Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, στα 13,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και φαίνεται ότι η τόσο μεγάλη πτώση της χονδρικής θα οδηγήσει σε μείωση. Ας μην περιμένουμε ότι θα είναι πολύ εντυπωσιακή η μείωση, αλλά πάντως θα είναι μείωση για το Μάρτιο.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στην είδηση ουσιαστικά της επόμενης ημέρας, γιατί έχουμε την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου. Λίγο είναι η Διατλαντική Σύνοδος για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου και ο κάθετος διάδρομος, στον οποίο αναμένεται η χώρα μας να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, από όσο τουλάχιστον μπορώ να καταλάβεις, θα ξέρεις πολύ καλύτερα.
Καταρχήν να πούμε ότι ο κάθετος διάδρομος είναι ένα εικονικό δίκτυο αγωγών που ξεκινάει από τη χώρα μας και φτάνει ως την Ουκρανία. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας νέος δρόμος μεταφοράς φυσικού αερίου από τον νότο προς το βορρά. Μέχρι τώρα, λόγω
θα έρθει το LNG, το αμερικάνικο.
Ακριβώς, το αμερικάνικο LNG από άλλες πηγές. Ο στόχος είναι μακροπρόθεσμα να υπάρξουν και άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα από το Κατάρ ή από άλλες χώρες, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές οι τιμές. Αλλά επί του παρόντος μιλάμε στην πραγματικότητα μόνο για το αμερικάνικο LNG, το οποίο υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες.
Και εδώ στην Ελλάδα έχουν φτιαχτεί 2 σταθμοί, ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στην Αττική, έτσι δεν είναι, ή έχουμε παραπάνω?
Όχι, υπάρχει ένα σταθμό σε αυτό το FSRU της Αλεξανδρούπολης και υπάρχει και ο μεγάλος σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο της Ρεβιθούσας.
Ναι, άρα Αττική και Εύρω, αυτά τα δύο που
ακριβώς. Υπάρχουν και άλλα σχέδια για αντίστοιχους σταθμούς αεριοποίησης LNG. Ένας δεύτερος σταθμός στη Θράκη, ένας ακόμα από τα ελληνικά πετρέλαια στο δηληστήριο της Θεσσαλονίκης και ένας από τη Motor Oil στο δηληστήριο των Αγίων Θεοδώρων. Αλλά αυτά είναι σχέδια. Επί του παρόντος υπάρχει μόνο η Ρεβιθούσα του Εθνικού Συστήματος συν το FSRU της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Το οποίο ξεκίνησε στην πραγματικότητα, έχει περίπου ένα χρόνο που λειτουργεί κανονικά.
Ναι, εκείνη πέρσι τα εγγένεια. Άρα έχετε το υγροποιημένο, το σχέδιο λοιπόν είναι, έχετε το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG που λέμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι διακομιστικός πλέον κόμβος.
Ακριβώς.
Και θα ακολουθεί αντίστροφη πορεία από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, ενώ μέχρι τώρα είχαμε Ρωσία-Ουκρανία και κατέβαινε με Ελλάδα.
Ο στόχος είναι να πηγαίνει η Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, αλλά και μακροπρόθεσμα να πηγαίνει και δυτικά, δηλαδή μέσα από τα Δυτικά Βαλκάνια, να φτάνει στην Ουγγαρία, που είναι ένας κόμβος φυσικού αερίου για την τροφοδοσία.
Αν αποφασίσουν οι Ουγγροί να κόψουν το ρώσικο αέριο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, τώρα το.
Έχει ενδιαφέρον στο ταξίδι που λες του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Σταύρου Παπασταύρου, στην Αμερική, όπου εκεί είναι στην πραγματικότητα ένα συνέδριο, συνέχεια του συνεδρίου που είχε γίνει τον Νοέμβριο στην Αθήνα.
Στην Αθήνα, ναι.
Εκεί συμμετείχαν εταιρείες, τουλάχιστον 30 εταιρείες, και ελληνικές και αμερικάνικες, και συμμετείχαν και 22 χώρες από ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν ότι υπογράφηκαν εκεί 4 συμφωνίες από την Atlantic Sea, που είναι μια κοινοπραξία του Άκτορα και της ΔΕΠΑ, για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο της Ουκρανίας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Βοσνίας Ζεγοβίνης, όπου προφανώς η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει στόχο να αξιοποιηθεί ως κέντρο για τη μεταφορά του αμερικάνικου LNG προς τη Δυτική Ευρώπη. Τώρα όλα αυτά βέβαια είναι αρκετά μακροπρόθεσμα, αλλά είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες. Επίσης υπήρξε άλλη μια συμφωνία από τη Μέτλεν.
Και δεν υπάρχει άλλο σταθμός, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, δηλαδή για να μπει μέσα το πλοίο στην Ελλάδα. Έχει περάσει αρκετές χώρες, δεν κάνανε η Ιταλία, η Ισπανία.
Βεβαίως και υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί FSRU. Καταρχήν ανταγωνιστικό στο ελληνικό FSRU είναι ένα αντίστοιχο που υπάρχει στην Κροατία. Όπου επίσης υπάρχει ένας δρόμος μεταφοράς φυσικού αερίου από την Κροατία προς το βορρά. Ο στόχος είναι να πάρουμε έστω ένα μέρος της ποσότητας του φυσικού αερίου που πηγαίνει προς την Ευρώπη, να μην πηγαίνει μόνο μέσω, ας πούμε, της Κροατίας, αλλά να πηγαίνει και μέσω του ελληνικού δρόμου, δηλαδή από το FSRU της Αλεξανδρούπολης και την Ρεβιθούσα, στον κάθετο διάδρομο να πηγαίνει προς την Ευρώπη. Μάλιστα, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, αν παίρναμε το 20% της τροφοδοσίας αυτής της περιοχής, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας.
Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό βηματισμό σε αυτό το. Υπάρχουν και υποδομές. Πες μου ότι θα περάσει από τον Μπουργάζ.
Όχι. Από τον Μπουργκάζ δεν θα περάσει.
Όχι,
και τον
Μπουργκάζ. Τόσα χρόνια είχαμε μάθει.
Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολη.
Ναι, τον Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολη. Ήταν σαν το Κολιάτσου Παγκράτη. Νόμιζα ότι ήταν Τραμπ, το Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολη. Το είχαμε γενιάσει καμιά 7-8 φορές αυτόν τον αγωγό.
Ήταν αγωγός μεταφοράς πετρελαίου.
Μόνο πετρελαίου.
Ναι, μόνο πετρέλαιο. Ξεκίνησε να συζητιέται στις αρχές της δεκαετίας του 90 και κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 2000 σταμάτησε πια να υπάρχει οποιαδήποτε.
Πόσες κορδέλες είχαμε κόψει, τουλάχιστον 4.
Δεν θυμάμαι για κορδέλες, ναι. Θυμάμαι όμως πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς θα γίνει, πού θα πάει.
Βρε, τον Μπουργκάζ είναι η πίσω αυλή του σπιτιού μας. Το είχαμε μάθει τον Μπουργκάζ τα πάντα, όλους τους δρόμους, χωρίς Google Maps τότε. Το ξέραμε από έξω κανένα καλό.
Είδαμε και τα στενά του Βοσπόρου, που εκεί θα υπήρχε μεγάλο τράφικ στο πετρέλαιο κλπ. Όλα αυτά, όταν άλλαξε η πολιτική και στραφήκαμε περισσότερο προς τα πράσινα, οι υδρογονάνθρακες και το πετρέλαιο μπήκαν σε πολύ δεύτερη μοίρα.
Ναι, αλλά τώρα από τους υδρογονάνθρακες εμείς περιμένουμε να φάμε ψωμάκι εδώ πέρα με τη Σεύραν και τα λοιπά.
Τώρα εμείς περιμένουμε κυρίως φυσικό αέριο. Έχουμε ρίξει όλες μας ελπίδες στο φυσικό αέριο. Όπως λες, έχει έρθει η Σεύρον, έχει έρθει η Έξον και θα κάνουν έρευνες στην Ελλάδα.
Για φυσικό αέριο έρχονται μόνο, δεν θα έχει και πετρέλαιο.
Ποτέ κανείς δεν ξέρει όταν βρίσκει ένα υποθαλάσσιο κοίτασμα τι θα έχει μέσα αυτό το κοίτασμα. Ναι. Αν θα έχει φυσικό αέριο που μπορεί να αξιοποιηθεί, αν θα έχει πετρέλαιο. Αλλά ο στόχος μας είναι το φυσικό αέριο πια.
Μάλιστα.
Και όχι το πετρέλαιο.
Okay.
Θα δείξει.
Ωραία, θα δείξει. Θα δείξει, όπως είπαμε και την πρώτη του μηνός, τι μπιλετάκια θα πάρουμε.
Πώς θα έρθουν τα μπιλετάκια του
για
επόμενου
για το ρεύμα.
Ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα και πάμε.
Και θα ξανασυζητήσουμε και τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου που γίνεται τώρα στις ΗΠΑ και με την συμμετοχή του Έλληνα αρμόδιου υπουργού.
Ακριβώς.
Για τον κάθετο διάδρομο που, αν ξεκινήσει, για πότε αναμένεται, ας πούμε, το.
Κοίτα να δεις, ήδη γίνονται κάποιες μεταφορές μέσα από αυτό το δρόμο. Δηλαδή, ήδη πριν από τη Δευτέρα, ο ΔΕΣΦΑ έκανε μια δημοπρασία για τη δέσμευση χωρητικότητας, η οποία δημοπρασία ξεπούλησε, θα λέγαμε. Δηλαδή, δόθηκαν όλα τα δικαιώματα μεταφοράς φυσικού αερίου, τα πήρε η ΔΕΠΑ και θα μεταφέρει κάποιες ποσότητες στην Ουκρανία. Ωστόσο, για να είναι εμπορικά βιώσιμος και ανταγωνιστικός στους άλλους δρόμους μεταφοράς φυσικού αερίου που είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να υπάρχει μια ρυθμιστική ενοποίηση, και γι' αυτό το λόγο στην Αμερική ήταν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, τα ρυθμιστικά. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ 12 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ότι θέλουν να στηρίξουν τη μεταφορά LNG προς την Κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά είναι συζητήσεις, αλλά σταδιακά γίνονται και κάποιες κινήσεις.
Μάλιστα. Ωραία. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε για το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά ρεπορτάζ.
Πάρε με στο τηλέφωνο λιγάκι. λιγάκι να τα πούμε. Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε.
Πάρε με στο τηλέφωνο.
Μας παρακάλεσε και ο Επιτρόπου, πάρε με στο τηλέφωνο, τον πήραμε και εμείς να μας πείτε τα αθλητικά.
Τι κάνετε, γεια σας.
Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, πρωτού πάμε στα σημερινά και επειδή ήταν μια συνέχεια κουβεντήλος που ξεκινήσαμε από χθες, η Bodo Glimt έκανε την μεγάλη έκπληξη, κέρδισε και την Ίντερ εκτός έδρας, σπάζοντας και αυτό, ξέρεις, τη φημολογία ότι μόνο στο γήπεδό της κερδίζει επειδή είναι πλαστικό και κάνει και πολύ κρύο και
υπόλοιπα. Αλλά αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για την Bodo Glimt, γιατί έχει κάνει μεγάλα διπλά και πέρσι που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Europa League και προσφάτως νίκησε και την Ατλέτικο Μαδρίτης, τελευταία αγωνιστική των...
Στη Μαδρίτη. Η Bodo Glimt, λοιπόν, φέτος έχει ξοδέψει σε μεταγραφές 6 εκατομμύρια. Μόλις 6 εκατομμύρια.
Ξεπατώθηκε.
Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξοδέψει σε μεταγραφές.
Μόνο για τον Αντίνο 8,5.
Μόνο για τον Αντίνο 8,5. Σε μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, μεταγραφές όχι τα συμβόλαια, αυτά τα ξεχνάμε, έχει δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια. Αν βάλουμε μέσα τα μπόρδα, Αντίνο και τους λοιπούς που απέκτησε. Χώρια τα συμβόλαια.
Μην κολλάμε όμως στο Παναθηναϊκό και σε πολλές ελληνικές ομάδες. Γιατί το λέμε αυτό τώρα, φαντάζομαι γιατί.
Γιατί πολλοί έχουν σαν δικαιολογία.
Είναι παράδειγμα για όλους μας. Ναι.
Όχι, πολλοί έχουν σαν δικαιολογία. Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα χρήματα. Και έρχεται μια νορβηγική ομάδα που δεν το κάνει ένα χρόνο. Πέρσι είχε ξοδέψει 7,5 εκατομμύρια και μόνο από τον ένα παίκτη που πούλησε, που τον αγόρασε 4, τον πούλησε 15 μέσα σε ένα χρόνο. Φέτος, αυτούς που αγόρασε, μεταξύ και το Χάουγκε, αυτόν τον υπερπαίκτη που τον πήρε από το Άιντραχτ, με 4 εκατομμύρια, ήδη είναι κοντά να τον πουλήσει γύρω στα 30 με 40.
Αυτός δεν έπαιζε και στην Ίντερ, είναι αυτός που νίκησε, που έβαλε και γκολ με την
Ίντερ. Έβαλε το γκολ με την Ίντερ.
Και έπαιζε στην Ίντερ και τώρα την κάρφωσε που λένε.
Μια ομάδα που αποτελείται από 9 Νορβηγούς στη βασική δεκάδα.
Ναι, βασική δεκάδα. Ο τερματοφύλακας και το Σεντερβό. Ένας Ρώσο-Νορβηγός τέλος πάντων. Και ένας Δανός.
Είναι από αυτές τις ωραίες ιστορίες, ξέρεις, του ποδοσφαίρου που. Γιατί το να έχεις προφανώς τα εκατομμύρια της Ρεάλ, της Ατλέτικο, της Μπαρσελόνα, της Μάντσεστερ, μην αγοράζεις.
Κάνει γλαμουριά το ένα και άλλη ομορφιά όμως.
Αλλά η σταχτοπούτα πάντοτε συγκινεί. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, γιατί αντίπαλος τώρα θα είναι η Manchester City ή η Sporting από αντίπαλος της Bodo Glimt.
Ναι, εντάξει. Επί της ουσίας όμως.
Μπήκε πάλι σε ομίλους.
Και ο Ολυμπιακός χθες, αν περνούσε, θα έπαιζε ή με την Bayern Μονάχου ή με την Arsenal. Οπότε...
Ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε καλά, ήταν άτυχος, μπορώ να πω. Δηλαδή, αν έμπαινε.
Εντάξει, άτυχος δεν μπορείς να πεις ότι ήταν. Και μετά, αν δεν γράφεται και ιστορία.
Ναι, σίγουρα δεν γράφεται. Ναι.
Γιατί στο σύνολο και των δύο αγώνων η Bayern παρουσιάστηκε πιο έτοιμη, πιο καλή ομάδα. Πες το πώς θες. Αλλά. Έδειξε ότι το ψηλό είχε το μάτς, το ζευγάρι, αυτό εννοώ.
Ξέρεις, σήμερα τι θα δούμε. Διπλά,
είναι τελείως διαφορετικά τα διπλά παιχνίδια και συγγνώμη τώρα σε διάκοψα, αλλά το να παίζεις διπλούς αγώνες με ομάδες από το top 5 των πρωταθλημάτων δεν είναι εύκολο πράγμα. Ένα παιχνίδι, παραδείγματι τη Λεβερκούζεν την νίκησε 2-0.
την έπιασε κορόιδο.
Ήταν στάθηκε ότι τυχερός και τα λοιπά.
Ναι, 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 στην League Face εννοώ. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ
σήμερα δύσκολα. Έχει σήμερα έχει ωραία ματς. Real Benfica, κέρδισε η ομάδα μας 0-1 μέσα στην Πορτογαλία. Αλλά...
Αυτό το ματς το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια τώρα, γιατί έγινε ένας μικρός χαμός τότε με τον
με το Vinicius, ναι.
Ένας πραγματικός χαμός. Δηλαδή,
περιμένω το Juventus Galatasaray, γιατί πραγματικά οι Τούρκοι τους πάτησαν τους Ιταλούς, το 5-2.
5-2 οι Τούρκοι είχαν νικήσει, ναι, ναι.
Αλλά και με αστεία λάθη τον Ιταλό. Ναι, γιατί οι Ιταλοί κέρδισαν 2-1 στο ημίχρονο και κατάφεραν να χάσουν 5-2.
Μπορούσε το Μούνχεν νίκησε 2-0 την Αταλάντα στο πρώτο παιχνίδι, 8 παρατέταρτο είναι αυτό.
Αυτό είναι η Αταλάντα Ντόρτμουντ, ναι. Και το Παρίσι Σαν-Ζερμέν Μονακό επίσης, ωραίο παιχνιδάκι.
Καλό παιχνίδι γιατί είναι γαλλικό και θα έχει γκολ λογικά. Εντάξει, στις 10 η ώρα είναι τα άλλα παιχνίδια που είπες, αλλά αυτό που να επικεντρωθούμε λιγάκι και στους Ιταλούς, μάλλον να επικεντρωθούμε, αντικείμενο συζήτηση είναι και οι Ιταλοί, οι οποίοι δέχονται γκολ, πάει αυτή η φουρνιά, αυτή
το
η ιστορία.
Το κατενάτσο που δεν έβαζες ποτέ γκολ στην Ιταλική άμυνα, ούτε με αίτηση.
Ναι, δηλαδή, ναι, ούτε με αίτηση, ας πούμε, και στημένο παιχνίδι να ήταν πάλι δεν δεχόταν.
Έχει πέσει πολύ το Ιταλικό. Πια δεν πηγαίνουν οι Ιταλοί παίκτες όπως πηγαίναν στο παρελθόν. Ή πηγαίνουν σε μεγάλη ηλικία ή δεν... Κάποια στιγμή, δεκαετία 90, το Ιταλικό ήταν το αλφαβήτα του ποδοσφαίρου.
Και το 80, και το 80. Και το 80.
Ναι, ήταν τώρα έχει πέσει πάνω, ας πούμε, η τριτοτέταρτη.
Και με αυτή την τακτική, την ιταλική τακτική, έχασε ο Ολυμπιακός στην πρόκριση. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι ο προπονητής των Γερμανών παρουσιάστηκε πάρα πολύ Ιταλός, να το πω έτσι. Δηλαδή ταμπούρωσε την ομάδα του πίσω, έκανε γιώμες στο δεύτερο
μήκρο. Μη φάμε γκολ δηλαδή, και εντάξει, ό,τι γίνει.
Αφού νικήσαμε 2-0, προηγούμαστε 2-0, δεν έχουμε λόγο εμείς να παίξουμε πάλι. Προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο. Βεβαίως, είχε και ένα δοκάρι στο δεύτερο, αλλά επί της ουσίας δεν ήταν...
Ναι, είχε ένα εξασφαλισμένο αποτέλεσμα.
Ήταν σαν ιταλική ομάδα, σαν παλιά ιταλική ομάδα η Λεβερκουζέν.
Έχει και μπασκετάκι σήμερα.
Έχουμε και μπάσκετ σήμερα, πολύ σωστά το είπες. Έχουμε στις 8 η ώρα Ολυμπιακός με τη Ζαλγκύρη. Ολυμπιακός, να θυμίσω, είναι στη δεύτερη θέση 18-9 το ρεκόρ του απέναντι στη Ζαλγκύρη, η οποία είναι 7η. 16-12 είναι πολύ κοντά οι ομάδες. Μιλάμε δεύτερο με 7η, είναι 2 νίκες η διαφορά. Δηλαδή, αν νικήσει η Ζαλγκύρη τώρα, πλησιάζει μια νίκη το. Τον Ολυμπιακό αύριο θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Τελικά είναι στις 10 παρατέταρτο.
Του έκανε τη χάρη η EuroLeague.
Καλά, εντάξει, δεν μπορούσαν να κάνει και διαφορετικά τώρα.
Θα έχουμε επίσης σίγουρα ελληνική ομάδα στον τελικό του Challenge Cup των γυναικών, γιατί ο ημιτελικός είναι Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Το πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 3-1 σετ, νομίζω.
Ναι, και θέλει τώρα μια νίκη ή ήταν με 3-2 ο Παναθηναϊκός για να περάσει ή 3-1.
Σίγουρα πάντως θα έχουμε ελληνική συμμετοχή στον τελικό.
Ναι, τσάλες κάποιοι γυναικών. Με νίκη 3-1 του Πανιωνίου πάμε σε χρυσό σετ.
Ο Πανιωνίος άλλαξε προπονητή, τον Έντιτς, πριν από αυτό το παιχνίδι.
Σωστό, σωστό, γιατί δεν του άρεσε καθόλου η ιστορία. Είχαν και κάτι δικά τους εκεί, προφανώς. Έχει παίζει και γυναίκες στο Ολυμπιακού, στο βόλεϊ.
Με την Βέρο Βόλεϊ, αλλά δεν υπάρχει ελπίδα, γιατί οι Ιταλίδες...
Ναι, θέλει νίκη τώρα 0-3. Μέσα στην Ιταλία που έχασε και στο γήπεδο 3-0. Είναι πάρα πολύ
αυτό
δύσκολα.
Ότι το
ο Παναθηναϊκός χθες απέναντι στην Γιάτρα Χέρσκε Κνόβη, πώς με είδες, από το Μαυροβούνιο, έχανε 72 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ήταν πίσω στο σκορ και τελικά σε μέσα δύο γκολ και πήρε τη νίκη 11-10 στο Σαράθρο. Πολύ δύσκολη νίκη. Και στο Μαυροβούνιο τώρα την επόμενη εβδομάδα, 7 του μηνός, θα γίνει
ένα. Πάει ένας, είναι έκπληξη. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε με το σημερινό «Έχουμε και λέμε». Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αθλητική ενημέρωση. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγη ώρα. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, αλλά στις 3 ξανά εδώ πέρα, ραντεβού, στα μικρόφωνα του Art News Radio 105,8. Ακολουθείται η ραδιοεφημερίδα με την Τόνα. Έχουμε. Α, έχουμε τον Γρηγόρη. Γρηγόρης Νιάκας έρχεται το πλοπολιβόλο της ενημέρωσης. 3 η ώρα ξανά εδώ πέρα, πάλι μαζί, τα λέμε.
Μπρος εγώ και πίσω μια μαφία, ένας φίλος έκτακτο παιδί. Ήταν τότε που είχαμε και θέμα, έρωτα αγάπη μου κρυφό. Τα φιλιά μας άναβαν το αίμα και το ξέραν όλοι ρε φοφό. τους λέγαμε πως ήταν ψέμα. Με πιάσε μια τρέλα μες στη νύχτα να γυρίσω πίσω τον καιρό που άφησα και μ' άρπαξαν τα δίχτυα για να παριστάνω το σκληρό. Με πιάσε και πλάκωσα τις κλίσεις, μήπως σε πετύχω πουθενά.